Gepliyer adatlık radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 15. dekabrı heptenin fişin beuni. Havarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Alparyar'ın şunki programımızda. Türkmenistan'da davaralı yagdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hufsulluk taydan turnuksuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
4 yılın devamında Aşgabat sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyadelikleri ile tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсед ұчырының Синай ярым адасында октябр айында хелекчілігі ұчырамағына дейішті деслапқы қатаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелекчілігі бомбаның себеп болмауының аламатларының тапылманлығыны белледілер. Мүсірің граждан авиация министерлігінің 14 декабрді Чавейден бейаннамасында техники дерің өкемететінің 224 адамлы ұчырың ері қатшымағы білен бағылы бей қанун қошылшымақлыға яда терорчылығы актына көркізіп білжек хич зат тапманлығы. Aydılar. Orsiyetin ve Günbatar'ın resmileri uçurun helak olmağına bomba partlamasının sebep bolunduğunu öngü sürüptüler. İslam devleti toporu ulan bağlı müsürlü sövüşücü uğrama vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Federal Hopsulu Kulluğunun müdiri Aleksandr Bortnikov uçurun içinde 1 kilogram dinamite beraber bombanın partlamanın neticesinde helakçılığa uçuranlığını dergevlerin neticesinde meallim edipti. 31. Oktyabrda Sankt-Peterburg'a Baryan A321 kısımlı uçur Мүсірің Қызыл деңзіндегі Шармел Шейх дейін жалыш толығынан ұчып қиысқы вақыттан соң ері қачыпты. 6 ноябрда Орсиет Мүсірі әхлі ұчышларыны қадаған едіпті. Пәкістанды Оғанстан бен серкедің қолайында қи бағдарды болан бомбы партламасында адымдан 24 адамын вепат олынлығы ой 70-тен қоғырағының ер алынанлығы қабар берілер. Пәкістанның ресмейлердің айтманы өрі партлама Парачинар шәкіршесінің бағдарында 13 декабрда алызыларын көп болан вақытында болып тұр. Қадаған әділін Лашқар Эджан көй сөвершізі топор хүзімін жоғап кәрчілігіні өз үстін алды. Бұ құрама ұслам дөуліті топорының ұғырны меңдеш идеология әйер. Түркияның демірғазық ұрақты ерлешен кәбір қарвейлері ұслам дөуліті топорының қоласындағы Мосул шәғарының қолайында ерлешен ерлеріні теркеттілер дейіліп дөвлет медиасы тарапынан хабар берілді. Түркияның Башика лагерінде ерлешен қошынлардың еншеметі еріні тәделемегін чәгінде демірғазыға кешірілді дейіліп Түркияның дөвлетін көзекчілігіндегі Анадолы тәделіктер агентлігі хабар берді. Түркияның премьер-министрінің едарасы Башика лагеріндегі харви көшілеріні қайтадан дүзмек Чудугни 11 декабрда мәлім едіпті Түркияның қошындарының Ирағын Күрдістан регионынан Башика кешірілмеге Ирағын хөкіметінде қақыр қазып дөрелепті. Ирағын хөкіметі түрк қошындарының юрда чағырылмандығыны ве кетмелдігіні айдыпты. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі сентябрь айында душанбеде 20-ден көбірек адамның өліміне себеп болған қозғалысын Тәжікстанда қадаған еділген ұслам қайтадан дөреш партиясы тарапынан маалиелештірілгенін айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрда кешірілген мәслихатта адам педалы хүжімлерінің давамында юнеке адамлар қанун қорғау агенттіктері қолдау берділер ве хөкіметтің террорчы топары 10-12 күннің давамында жоқ етмегіні мүмкін еттілер дейді. Тәжікстанның хөкіметі 4 сентябрда болған хүжімдерді қорынмақ министрдің өң көрін басары Абдухалим Назарзоданы айыплапты. Назарзода өз тараптарлары білен бір қатырда хөкімет көшілерінің чәрелерінің нәтижесінде өлдірілді. Август айында ұслам қайтадан дөрөш партиясы экстремист ой террорчы құрама дейіліп ғылан еділді 29 сентябрда. Тәжікстанның өкірі суды бұл партияны долы қадаған етті. Түркменстанның, Оғанстанның, Пәкістанның, Хиндістанның лидерлері 13 декабрда ýaňy 10 milliard dollarlyk gaz geçirji proýektiniň gurulşynyň döwünü tutdylar. Taraplar gaz geçirjiniň Günorta Aziýanyň energiýa bolan talabyny ödemegine we durnuksuz regionda dertkinliligi gowşatmagyna garaşýarlar. Mara welaýatynda Garaum çölünde Transawgan gaz geçirjisiniň gurulşynyň döwünü tutmak boýunça geçirilen dabara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow we Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani gatnaşdylar. Şeýlede dabara Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif we Hindistanyň vitse-prezidenti Muhammad Hamid Ansari gatnaşdylar. Sharif proýektiň täze döwretip millionlar çadymyň ykbalyny özgörtjekdigini aýtdy. Awganistanyň Hirat Kandahar gara ýolunyň ugrundan geçirilip Pakistanyň Quetta we Multan şäherleriniň üstünden Pakistanyň Hindistan bilen serhedindäki Fazilka şäherini çekiljek uzunlygy 1735 kilometrlik gaz geçirji arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmak göz öňünde tutulýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldunuz.